الرحمن الرحيم صباح وانا أستنى جيسي الكوسو دبادة وركة صباح الرئيدي مقديشو قطبادة كل جيسان دونتان وحاوه وين أبا قابضة مناسبة دهد الجديدين تا مدحوينة هي كوحيين كي ساهير شبال لها يا كسو عطم غالة جوري حرم تا قبل كشبال لها دحي إذا مدحوه قد دلك يا قبل كجبضة هسيب كود ليه الجوغي يا الشباب وقابل سنة ناصر دونكا وفدي هو قامنا يتليه قوتة لحي التوبانات يو كوماندوس قد دانبو قارم غالة كسمايو وزارة عدالة وفصاعدين المحكمة ده الدقمونين كقل مدغي قاضي كران دعوذها اللحري لنع الوالكا أو هري وجو جيسي كون اللوغو هل ليه أرمها الدستور كاوي كغب قلي مسولي كاتيرسان وزارة الدستور كالدالكا يا الوغب تيه مقالة دارو سمريب أخبارات كديبادان واحا كامدا دولد أزربجان أو شكتا إني ردين إني سور ردين ديارة دقال أولي هاي روشكا صباح ونعسر مرك لو تلاذو تعرضنا حقوق بيجان تحت طبنك بشاكوي طبنا سنة كهلا بذا كنا إلى بعثنا كوديار جروب خذوا بذا اللي جستين وفا فحسن قبل قبل من أصل بذا هذا الجديد أنت مشرحين تو ترتم إياه مذا حوينها يكوحين كسير شبيلة يا وحيك الصعطة مقال ذا الجهر يحرم تقبل كشبيلة هذا حق قارك مذا مشرحين تو تاجن حلك مذا حوينها ما مكير شبيلة يكوحين كيسا يا وحيك الصعطة ساكي مقال ذا الجهر كواس وخذ بذا الجديد دونه مو جديد دونه حلبان ذا الصبح بهربان كمان مكاسي qaba qabada munaasabada hada jiinta ay waxa haatan isu xoogan looga dareemayaa magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha dhexe gudiga doorashooyinka ayaa shalay diwaan geliyay musharaxiinta xilka madaxweynaha u tartamay oo kala ah Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe iyo Waliba Cabdiraxmaan Jimcaale Cismaan halka madaxweynaha xeenka isku soo taageen Yuusuf Axmed Hagar Dabageet iyo Waliba Maxamed Maxamuud Cabdulle Maxamed Dare 19 bisha November ay ku beegan tahay maalinta Arbacada Birri ah in la doorto madaxweynaha ku xeenkiisa maamulka sir Shabeelle gudoweyn waxa urbixin kale nooga soo diray wariyahayga maxamed abdirahmaan xuseen wadani oo ku sugan magaalada johar
sida qorshuhu u yahay johar maanta waxa ka bilaabanaya hadal jeedinta musharaxiinta u taagan qabashada xilalka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ilaa afar musharax ayaa u diiwaan gashan madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa waxayna kala yihiin yuusuf axmed hagar dabageed gudoomiyihii hore ee gobolka hiiraan محمد محمود عبد الله محمد دير وزير كي هراء وزارة مالية مامول كيرشفيل هراء حلك وكذا خادي مدحويني هراء دولة جولات كيرشفيل محمد عبد الوارق سدوا كله وححلك مدحوينها وشرحن عبد الرحمن جمعال عثمان يوليبا مدحويني كحين كيرشفيل على وجود له حسين أو هدأ سهيا حلك مدحوينها ما دام ويس عزلي مدحويني كيرشفيل محمد عبد الوارق وحنا بلشدو يحل بنا طلبات دولة gobolad kirshabelle maanta la rajaynaya in ay ka qayb galaan hadal jeedinta musharaxiinta kuwaas oo ku soo bandhigi doona qorshahooda siyaasadeed waxaana si aad ah loo adkeeyay amniga magaalada iyadoona kontrolada iyo waliba daafaha magaalada ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa gaarka ah ee dawlad goboleed kirshabelle hadaba waxaan sugnaaba waa hadal jeedinta musharaxiinta oo inta badan bulshadu ay u dhagraarinayaan maalinta birta ee bisha ay ku beegan tahay 19 November ayaa la filayaa inay qabsoonto doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Johar waxaana ku soo qulqulaya wafood ka imaanaysa qaar ka mid ah gobolada dalka oo ugu horeeya gobolka Banaadir iyadoona ujeedkoodu u yahay ka qayb qaadashada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Xuseen Umar Wadani Radio Muqdisho magaalada Johar
adoo ma sanay hay waxa ku soo kordhay wararkaasi waliba khudbooyinkaasi jeedin doonaa wararkeena soo socda ay ku maqli doontaan markana ciidamada xoogga dalka ay waxay gobolka Jubada Shabeelaha hoose ku direen murjiga sare oo ka tirsan milishiyaadka argagixisada al shabaab sidoo kale ku faafayna wariyahayga Muhtar Cabdi Axiis Timacade
ciidanka komandooska xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgal waa howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen deegaanka Kuunyo Baro oo hoostaga degmada Baraawe ee gobolka Shabeelaha hoose ku qaarajiyay horjoogii maleeshiyada al-shabaab muqaabil sanadina casir doonka howlgalka oo ay fuliyeen ciidanka sida gaarka u tababaran ee komandooska xoogga dalka ee danab ayaa lagu qaarajiyay horjoogii Cismaan Garweyne kaas oo al-shabaab muqaabil sanasir doonka ciidanka komandooska xoogga dalka oo xogta horjoogahani hayay ayaa ku guuleystay inay qaarajiyaan waxaana hore uu soo noqday madaxii xabsiyada kooxda nabadiidka Al-Shabaab. Sida idaacadda ciidamada qalabka sidaha ay u sheegay saraakiisha ciidanka kumaandooska ee Danab, horjooga Cismaan Garweyne ayaa ku caan baxay dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed, balse ciidanka xoogga dalka ee gaarka ee kumaandooska ayaa ku guuleystay inay soo afjaraan dhibaatadii uu ku hayay shacabka.
Wafdi hogaaminaya taliyaha guutada 16-aad ee kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa gaaray magaalada Kismaayo. Wafdigan saraakiisha hogaaminaya taliyaha guutada 16-aad ee kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab, Gaashaale Axmed Cabdulaahi Nuur Baar Yare, ayaa wuxuu gaaray magaalada Kismaayo oo soo dhaweeyay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan guutada 5-aad ee kumaandooska Danab. Taliyaha waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo kusoo dhaweeyay saraakiisha ururka 5-aad ee kumaandooska Danab ugu horreeya taliyaha ururka 5-aad Carab Dheeg Axmed, taliyaha guutada 16-aad ee kumaandooska Danab ee xoogga dalka Gaashaale Axmed Cabdulaahi Nuur Baar Yare, ayaa bogaadiyey shaqada adag ee ururka 5-aad ku haya ama uu ka hayo deegaanada Jubbaland, kuwaasoo lagula dagaalamay maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab. Sidoo kale taliyaha ayaa waxaa la filayaa maanta inuu booqasho ku tago saldhigyada ciidamada Danab ee deegaanada gobolka Jubbada Hoose si loo dardargeliyo howlgallada ka dhanka argagixisada. Markaana wasaaradda cadaaladda galmudug ayaa fasaxday maxkamadaha degmooyinka galmudug ay qaadi karaan kiisaska la xiriira muranka dhinaca dhulalka oo horey u joojisay. Wariyahayga inooga soo warama gobolka mudug, gaar ahaan magaalada Galkacyo, ayaa khadka si toos ah tan ugu jira. Cabdirasaaq, haddii aad maqasho, marka hore subax wanaagsan.
Wanaagsan Cabdiwaadir.
Waata bal waxaan u faahfaahisaa wasaaradda cadaaladda warqaday soo saartay ku amreysa kiisaska muranka dhulalka in dib ay u qaadaan maxkamadaha gobolka ama deegaanada galmudug.
Sida loo yaabay dhowaan, waxaa maxkamadaha gobolka mudug looga joojiyey qaadista dacwooyinkii la xiriiray dhulka, taasoo ku adeegan amar ka soo baxay wasaaradda cadaaladda galmudug, isla markaana lagu sheegay in lasoo dhifiyo hay-adaha garsoorka iyo magacaabista garsoorayaasha, balse waleyso ka soo baxday wasaaradda cadaaladda galmudug, isla markaana nuqul ka mid a lasoo gaarsiiyey warbaahinta qaranka, ayaa lagu sheegay in la fasaxay qaadista dacwooyinka dhulka kadib markii waleysadaasi lagu sheegay in inta badan haatan lasoo magacaabay garsoorayaashii maxkamadaha raacfaanka heer gobol heer degmo. Waxaana wasaaradda cadaaladda galmudug warqadaasi ay ku sheegtay in haatan wixii ka dambeeya maxkamadaha gobolka mudug iyo kuwa galmudug guud ahaan ay qaadi karaan dacwooyinkaasi la xiriira muranka dhulalka, isagu ah dacwooyinka ugu badan ee maxkamadaha gobolka mudug ay qaadi jireen muddooyinkii ugu dambeeyey marka loo eego maxkamadahaasi iyo siday u shaqeynayaan. waxaana inta badan lagu arkayaa maxkamadaha gudahooda dad fara badan oo iyagu isku haystaan ulol dhisan iyo kuwa aan dhisnayn oo ku yaala gudaha iyo bannaanka magaalada tan ugu weyn ee Galkacyo gobolka mudug iyo sidoo kale degmooyinka kale ee galmudug ay ka mid tahay degmada Hobyo oo ah meelaha ugu badan ee muranka dhulka muddooyinkii u dambeeyey uu ka jira. Inkastoo wasaaradda amniga galmudug ay burburisay dhul fara badan oo dadku isku haystaan halkaasi ku yaala, balse wareegadan oo goorna uu soo gaartay xafiiska warqabadka warbaahinta qaranka ee Galkacyo waxa ay ka soo baxday xafiiska wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda galmudug maxamuud guure guuleed, waxaana lagu sheegay in haatan wixii ka dambeeyaa la fasaxay qaadista dacwooyinka la xiriira dhulalka ee shacabka Galkacyo ama gobolka mudugba ee iyagu loo qabanayay.
Waata Cabdirasaaq, dhowaan waxaa jirta in la joojiyey, wasaaraddu ma sheegtay sababaha loo joojiyey iyo weliba waxa keenay dib loo fasaxo?
Wasaaraddu horey way u sheegtay sababaha loo joojiyey waxay ahayd hay-adaha garsoorka iyo maxkamadaha garsoorka oon tayo wanaagsan lahayn, balse wareegtada ayaa lagu sheegay in haatan madaxweynaha galmudug uu soo magacaabay garsoorayaashii maxkamadaha gobolka mudug, kuwa racfaanka, iyo maxkamadii degmada, sidoo kalena guud ahaan la magacaabay maxkamadihii gobollada degmooyinka galmudug. Saas darteedna haatan dib loo fasaxay in maxkamaduhu ay qaadi karaan dacwooyinkaasi, iyadoo taasna ay la xiriirtay horey kalsoonida garsoorayaashii aqoontooda oo xoogaa go-aanku u sheegay in ay u baahan yihiin tayeyn iyo wax ka bedelid. Haddana markii madaxweynuhu wareegtay lagu magacaabayo garsoorayaal cusub oo maxkamadaha heerarkooda kala duwan ah, wasaaraddu ay dib u fasaxday qaadista dacwooyinkaasi oo la xiriiray dhulalka, taasoo ugu badan dacwooyinka ay qaadaan maxkamadaha ku yaala galmudug.
aad u mahadsan yahay. Markaana kulan looga hadlayay arrimaha dastuurka oo goobjoogka ahaya mas-uuliin ka tirsan wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo weliba mas-uuliin ka tirsan galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb. wariyahayga maxamed cabdi maxamed ayaa warkaan nooga soo diray Dhuusamareeb.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka Soomaaliya mudane Lutfi Shariif Maxamed ayaa magaalada Dhuusamareeb, caasimadda dowlad goboleedka galmudug, uga qayb galay kulankaas oo aruurinta aragtida bulshada galmudug ee ku aadan qodobada dastuurka ee dib u eegista lagu sameeyay. Munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha guddiga la socodka dib u eegista dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid. Wasiirka wasaaradda dastuurka Galmudug, maamulka caasimadda Galmudug iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Ugu horeyn waxaa furitaanka munaasabadda ka helay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada Dhuusamareebe, Cabdi Xaashi Carroole. Waxa uuna xusay in ay soo dhoweynayaan qodobadan bulshada loo soo bandhigay.
Guddiga ka socda dowladda federaalka oo meeshaan u jooga inay dadka ka ururiyaan xogta ku saabsan dastuurka iyo sida loo fududeynayo ama dadku inay ka dhiibtaan aqlabiyadda ama waxa ay aragtida ay ka qabaan dastuurka iyo doodaha ku saabsan in lagu qabto Galmudug, intaba aadan u soo dhoweynaynaa. Waxaan leenahay waa ina garab taagannahay, bulshadeennu way ku faraxsan tahay inay doodahaas aragtidooda ay ka dhiibato. Dastuurku waa waxa keliya oo aan isleeyahay haddii aan ku heshiino waan ku heshiin doonaa dowladnimada. Dadku waxa ka dhexeeya oo aan isleeyahay haddii ku heshiiyaan way bislaan doontaa dowladnimada la ysku haysto oo dadku ay ku dhibtoodeen. Marka waa mahadsan tihiin aan leenahay aragtideennana haddaan ka dhiibanno dastuurku waayahan wuu soo socday. Waxaan u malaynaa markaan wuxuu joogaa heer gabagaba ah. Waxaan maqlayayaan hore cutubka 16-aad uu maraa, marka ma 100 uu gaari doonaa ma 30 uu ku ekaan doonaa lama oga. Laakiin waxaan leenahay la soo gabagabeeyo, waan ugu dheeraaday waqtiga iska furan oo dastuurka. Waxaan leenahay dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa inay soo gabagabeeyaan oo ay waqti ku bixiyaan si aan u gaarno dowladnimo dadku ay ku kalsoon yihiin oo dastuurku waa qabyana wareerisay laga gudbo qabyada.
Wasiirka wasaaradda dastuurka Galmudug Daa'uud Maxamed Maalin ayaa hadal madasha ka jeediyay. Waxa uuna xusay in tala ahaan ay ku yeelanayaan fikirro kala duwan ayna la shaqaynayaan cid waliba oo arrimaha dastuurka ka shaqayn doonta.
Waxaan si mugle u soo dhoweynaynaa hay-adaha dowladda Soomaaliya u xilsaaran dib u eegista dastuurka oo halkan maalintii labaad nala joogo. Annagoo ka mahadcelinayno booqashada ay halkan noogu yimaadeen, hawsha shaqo oo ah cutubka labaad ee dastuurka Soomaaliya oo ay socotay xogtiisii aruurintii ugu dambeysay, sidii aan mataqaana meel ugu wada ogaan lahayn maadaama la joogo xilligii kala guurka ahaa, ayay halkan u yimaadeen sida hawl degdeg ah. Waxaan mataqaanaa ku soo dhoweynaynaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug, halkaasoo labadii maalmood ee lasoo dhaafana aan shaqa ka wada wadnay inta dhiman oo berriyo kaleta iyo mataqaana maalmaha.
Halkaa naga dhegeysanaysaan waa raadio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Markaana wararka Soomaaliyeed ka baxsan, dowladda Azerbaijan ayaa sheegtay inay soo rideen diyaarad dagaal uu leeyahay Ruushka. Diyaarad dagaal ay leeyihiin ciidamada militariga Ruushka ayaa lagu soo riday gudaha dalka Armeniya, gaar ahaan meel u dhow xuduudda Armeniya ay la wadaagto dalka Azerbaijan. Militariga Ruushka ayaa sheegay in shilkaasi ku dhintay laba ka mid ah shaqaalaha diyaaraddaasi, halka mid kale oo dhaawac ka soo gaaray. Diyaaradda oo ahayd nooca qumaatig u kaca ah ee loo yaqaana MI+24 ayaa gantaal lala helay kadib halkaasi ku burburtay. Wasaaradda arrimaha dibadda dalka Azerbaijan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi, islamarkaana waxay raaligelin ka bixisay dhacdadaasi. Wasaaraddu waxay sidoo kale sheegtay in diyaaradda ay si qalad ah u toogteen ciidamada Azerbaijan oo ku sugnaa meel u dhow magaalada Nakhchivan. Arrintan ayaa kusoo beegaysa xilli dagaal baan u dhexeeya ciidamada Azerbaijan iyo gunagoosadka dalka Armeniya. Ruushka ayaa saldhig militari ku leh dalka Armeniya, waxaana sidoo kale uu xiriir wanaagsan la leeyahay dalka Azerbaijan. Diyaaradda ayaa lagu soo rigay meel u dhow gobolka Nakhchivan oo aad uga fog gobolka Nagorno Karabakh oo horey ugu dagaalameen ciidamada labada dhinac ee waa Armeniya iyo Azerbaijan. Guud ahaan warkii aad kala socoteen raadio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliyana intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Tani kulanti dambe nabadiino.